เลื่อนกระจกโลกไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาสต์ค่ะสวัสดีค่ะคำนี้เราคุ้นหูกันนะคะการ์ดเงินกระจกตอนนี้ใครๆก็มองว่าการ์ดเงินกระจกเป็นผู้ร้ายนะคะที่ทำให้โลกของเราร้อนแต่ทราบไหมว่าถ้าไม่มีการ์ดเงินกระจกพวกนี้เลยเราก็อยู่ไม่รอดเหมือนกันนะคะเพราะว่าโลกอาจจะกลายเป็นยุคน้ำแข็งเหมือนเมื่อ15,000ปีก่อนค่ะในปี1980ในปี1896นะคะสวานเต้อาเรเนียนนักฟิสิกส์และนักเคมีชาวสวีเดนค่ะเขาได้ตีพิมพ์ผลงานเชื่อมโยงความเข้มข้นของ CO2 กับอุณหภูมิของโลกนะคะเขาประมาณว่าถ้าปริมาณของ CO2 ในอากาศลดลงครึ่งหนึ่งโลกก็จะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งได้ค่ะถ้า CO2 เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้น 5-6 องศาเลยค่ะยุคนั้นโลกใช้ถ่านจำนวนมากในอุตสาหกรรมนะคะโดยผลิตถ่านหินปีละประมาณ500ล้านตันต่อปีค่ะถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้ก็มากขึ้นอีกเป็น10เท่าเลยนะคะอาร์เรเนียนรู้ว่าการใช้ถ่านหินปล่อย CO2 มหาศาลซึ่งทำให้โลกของเราร้อนขึ้นแต่เขาก็เชื่อนะคะว่าสิ่งนี้ทำให้โลกของเราหลีกเลี่ยงยุคน้ำแข็งได้ค่ะนอกจากนั้นยังทำให้โลกของเราเพาะปลูกได้ดีขึ้นด้วยนะคะถ้ามองเห็นอีกมุมหนึ่งจริงๆแล้วโลกร้อนจาก CO2 ก็ไม่ใช่ข้อเสียทั้งหมดเสมอไปใช่ไหมคะเห็นในปริมาณที่น้อยและเห็นได้ชัดขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับดวงจันทร์ที่ไม่มีชั้นบรรยากาศด้วยกันแทนสูตรสมดุลพลังงานเราก็จะพบนะคะว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของดวงจันทร์ก็คือประมาณลบ19องศาเลยค่ะซึ่งหากไม่มีการเรืองกระจกโลกของเราก็อาจจะมีอุณหภูมิอย่างดวงจันทร์ก็อาจเป็นไปได้นะคะดังนั้นเหรียญก็จะมี2มุมเสมอนะคะบางทีอาจจะมองว่าการเรืองกระจกเป็นผู้ร้ายแต่มันก็จะมีมุมบางอย่างที่เป็นข้อดีของมันเช่นกันค่ะดังนั้นทุกอย่างจึงเหมือนกับเหรียญ2ด้านนะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามเกอร์วันพอดคาสต์ได้ที่ Facebook YouTube Anchor Podcast